8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovu emisiju započinjemo glamuroznom scenom iz Verdijeve Aide, najavljujući tako temu za danas i našu zanimljivu gošću.
Thank you.
Pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a naša zanimljiva gošća je umetnica, kreatorka kostima za scenska izvođenja u Narodnom pozorištu, vama već dobro poznata Katarina Grčić-Nikolić. Kaća, dobro vi nama došli i hvala što ste odvojili vreme sada u velikoj pripremi za obeležavanje 150. godišnjice našeg nacionalnog teatra.
Hvala na pozivu, dobro jutro svim slušaocima i...
Dobro da ste našli vreme za nas.
Evo, malo smo našli.
Imamo više tema za razgovor, ali kada smo već otpočeli sa Adidom, da onda tako i nastavimo. Veličanstvene kostime ste zajedno sa Milankom Berberović kreirali za Adidu.
Pa, bila je to predstava koja je ranije izvođena na daskama našeg pozorišta i onda smo je nekako obnovili i ponovo napravili jedan veliki povratak velike opere. I nadam se da smo ispunili očekivanja svih gledalaca,
pa više
što je najvažnije.
Više smo ispunili nego očekivanja. Jer stvarno su kostimi glamurozni.
Pa to je velika, to je velika opera koja je jako grandiozna, koja ima puno učesnika, ima horovi, gde su balet, gde su različiti solisti i jedan određeni period, jedna epoha koja je nama daleka i daleka, ali arije i muzika su veoma poznati, veoma je slušana opera, tako da smo baš sa uživanjem radili. I mislim da smo opravdali to šta je naš deo posla.
Kaća, vi kao kostimografkinja kreirate kostime i za dramu, i za balet, i za operu. Koje su razlike i šta vi smatrate najzahtevniji?
Pa nekako možda su najsloženiji i najkompleksniji kostimi koji se prave za operu, jer oni zahtevaju totalno vizuelno ispunjavanje svih elemenata koji su bitni, jer gledalac, slušalac mora da uživa potpuno u tom slušajući jednu predstavu i gledajući, jer to je jedno drugo nadopunjuje. I tu ima puno elemenata, možemo puno da eksperimentišemo, možemo puno da se igramo sa materijalima, sa formom, sa svim mogućim detaljima, zavisno i od režijskog koncepta šta je ideja. Tu može da se igra i sa svetlima i sa scenografijom. Čitav utisak je, može da se napravi potpuno od modernog do klasičnog, do nečeg potpuno avangardnog. Ali i moram priznati, kostimi koji se prave za balet su isto zahtjevni na svoj način, jer su potpuno svedeni i moraju da budu funkcionalni, a moraju da budu,
da,
ne samo komotni, moraju da budu najpre funkcionalni za igru baletskim igračima, a onda moraju da zadovolje taj vizuelni efekat i tu formu epohe, određene ideje samog reditelja ili koreografa, i sve mora da bude jedno sa drugim nekako utkano. A dramski kostim,
nije
najlakši, on je opet na neku drugu ruku kompleksan, jer on mora veoma da pocrta karaktere koji su zadati u samoj drami ili komediji ili tragediji, zavisno kakav je komad koji se realizuje. Tako da on nekako najviše pocrtava karaktere. Svi drugi isto pocrtavaju karaktere, ali mnogo više možemo mi da se igramo i da imamo veću slobodu. Ovde je malo u drami ipak vezano za određene likove, za određeni koncept rediteljski, i tu svi jedni druge slušamo najviše, normalno uključujući i same glumce, koji su jako bitan deo kreiranja kostima, jer jednostavno i njima treba da bude, da im je blisko, da bi se osjećali u toj ulozi kao u svojoj koži.
Dobro, ali ipak kod opere morate da vodite računa da pevač se osjeća komotno, kod baleta morate da vodite računa da li je sve to uz telo, a ovde...
Pa za svakog moramo da vodimo, da dajemo mnogo, ima specifičnosti.
Da, da.
Mm-hmm. Nekako možda u toj operi možemo najviše da se igramo u smislu tih mnogo slojevitih kostima. Oni mogu da budu i teži i lakši. Jedino je bitno da zadovoljimo funkciju toga da je pevaču komotno za pevanje, što se tiče njegovih zahteva i uopšte tih detalja. A ovako možemo U Aidi se to specijalno vidi jer tu ima puno detalja, puno ukrasa, puno velikih bogatih kostima, grandioznih, sa puno šlepova, vuku se, to nije baš tako svojstveno da u baletu ima toga, ali i u baletu se normalno pojavi to, samo u mnogo lakšoj formi, u mnogo lakšim materijalima, lepršavije i potpuno drugačije.
Evo, obećali smo da ćemo ovaj segment da završimo sa Aidom. Sada i arija glavne junakinje u tumačenju Jasmine Trumbetaš Petrović.
Oh,
U prošloj emisiji, poštovani slušalci, najavili smo dve divne predstave, baletsku i opersku, kojima će naš nacionalni teatar obeležiti tokom maja i juna 150. godišnicu svog postojanja. Sa nama je kostimografkinja Katarina Grčić-Nikolić. Kaća, obe predstave ste vi radili. Prvo ćemo o baletu Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Vi kreirate kostime, dakle, za obe izvođenje, i za balet i za operu. Međutim, za balet je vezano iznenađenje za naše slušaoce.
Pa jedna od predstava koja je planirana u okviru te godišnjice obeležavanja 150 godina Narodnog pozorišta je velika predstava i veliki klasik za balet Labudovo jezero, koje će se ponovo u novoj koreografiji napraviti, u novoj likovnoj, u novom likovnom izvođenju, gde će koreografija biti Konstantin Kostjukov, a kostimi će biti dizajn Renato Balestra i scenografija.
To je iznađenje za slušalce.
To je veliko iznađenje, to je čovek koji je veliki kreator modnih kostima u Italiji, jedan od među poslednjim magovima iz tih zlatne ere, prvih kreatora koji su počeli da se bave visokom modom. Među svim svojim radovima u visokoj modi on se bavio i pozorištem, dosta operom, mislim da čak i baletom, ali po pozivu od prošle godine on je pristao da uradi dizajn za predstavu Labudovo jezero.
A znamo ga iz?
Znamo ga, ja sam sa njim sarađivala sad već davne, 1998. godine.
Da, ali je obnovljena ta predstava.
Obnovili smo predstavu, ali tada je rađena Pepeljuga, tako opera, po kojoj smo bili veoma poznati. Karta više se uvek tražila, godinama je to išlo. I prošle godine je ta predstava ponovo obnovljena i vraćena na repertoar.
U prelepim kostimima njegovim.
Prelepi kostimi, veoma raskošni, sa puno detalja, i u divnoj režiji Jagoša Markovića, jer je to napravljeno kao jedna prava komi opera sa puno detalja, sa puno efekata tih režijskih. Tako da je likovni deo, Mića Tapački je radio scenografiju, i scenografija i kostim zajedno sa tom režijom su dali jednu specijalnu dimenziju toj predstavi. A sada, i tada sam radila sa gospodinom Renatom Balestrom, i sada radim koautor sa njim.
Kako ste očuvali te kostime?
Pa nekako prelepe smo kostime. Se trudili, dosta to je sve kvalitetno napravljeno i čuvali smo ih od nekog uništavanja, veoma smo obratili pažnju na sve
pa
te detalje.
Pa su bili skupi?
Pa sad svaki kostim ima svoju neku težinu, u zavisnosti od koliko materijala je uloženo i kakva vrsta materijala.
I ko radite, ko
tu
vi,
je najviše uloženo. Rade, ti kostimi su svi izvedeni većinom u našem pozorištu. Jedan deo je izveden i u drugim radionicama, jer je tad isto bilo vreme jako kratko za izvođenje.
Aha.
A danas, eto, počinjemo da pravimo, i već smo uveliko u pripremama, već u početku izvođenja tih baletskih kostima za novu predstavu Labudovo jezero. I mislim da će biti čarobnim.
Pa, evo, spomenuli smo da ste radili Pepeljugu sa njim i da je to stvarno, jer ona ide često sad na repertoaru, je Pepeljuga?
Pa ima je, mislim da je bila nekako tražena.
Rekli ste mi da će kostimi za Labudovo jezero biti još glamurozniji nego u Pepeljugi.
Pa čitav koncept i ideja je da to bude još veći spektakl, još glamuroznije. Tu ima mnogo više učesnika, velika je to predstava, i to je nekako kruna, što kažu, belog baleta. Biće napravljeno, ja mislim, veoma efektno. To će biti čak premijera u našem pozorištu, a onda će posle druga premijera biti u Sava centru sa gostima iz inostranstva, sa baletskim parom iz inostranstva, tako da mislim da će to biti veliki spektakl za naš grad i za našu zemlju, a i za naše pozorište, naravno.
Ma, tražit će se karta više, vidjet ćete. Ja sam već se našalila kad smo pričali o tome.
Već se traže uveliko
rekla
i priče.
Arena.
Već se uveliko traže i priče o tome.
Eto.
Tako da mislim da je to sigurno jedan veliki, veliki značajan događaj za naše pozorište.
Onakav kakav doliguje 150-godišnjice.
Jeste.
Jel' tako? Vraćamo se muzici. Slušat ćemo u ovoj emisiji sa vama fragment iz opera za koje ste vi kreirali kostime i to je bilo do sada u Aidi, jel' tako? U izvođenju vokalnih umetnika sa kojima ste sarađivali. A da bismo ostali sa Petrom Iljićem, jer smo sad govorili o baletu Labudovo jezero, slušat ćemo Ariju Onjegina iz njegove opere Jevgenij Onjegin u izvođenju Nenada Jakovljevića. Romantičnim kostimima za ovu operu vi ste, Kaća, ostvarili jedan od vaših velikih uspeha.
Pa to smo radili, eto, isto nekako ubrzo posle te Pepeljuge, rađena ta predstava, radila sam sa koleginicom Ljiljanom Orlić i to je isto, bilo je, da kažem, u nemogućim uslovima sa skučenim, sa materijalima koji nismo imali veliki izbor, ali mislim da smo uspeli da napravimo sa nekim oslikavanjem, podslikavanjem, sa nekim lepim detaljima i dosta mašte i kreacije koju smo upotrebili da napravimo jedan romantičan kostum.
Pa zato vi jeste umetnica, a sada Nenad Jakovljević kao Onjegin.
Mm-hmm. privatni stan.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, gošća nam je Kaća Grčić-Nikolić, ja kažem umetnica, kostimografkinja. Kaća, sada dolazimo do glavne teme opere Koštana Petra Konjovića, koja će u znak obeležavanja proslave 150. godine našeg nacionalnog teatra biti izvedena, ja mislim, početkom juna. Brojne su uloge u ovoj operi, pa samim tim su brojni kostimi koje vi kreirate. Verovatno je već sve i završeno ili ste već pri kraju?
Pa mi smo to počeli nekim sticajem okolnosti veoma na vreme i kostimi su već urađeni svi. Imali smo čak i jednu generalnu probu, kao kostimsku generalnu probu, gde smo videli otprilike kako to izgleda vizuelno. Pa predstava je velika, ima oko 180 kostima, dosta ima, znači ceo hor, muški i ženski, statista ima dosta, statiskinja i imam puno solista. Nema nekih velikih promena u kostimu, ali sve ukupno je veliki broj učesnika u samoj operi.
A šta znači
operi
kad je hor u pitanju? Jel svi imaju onda iste kostime ili...
Pa ja nikad ne pravim... Prosto se trudim da svako ima neki svoj autentični kostim, skoro da ne postoje ni dve košulje iste, a kamoli dva gornja dela ili donja dela ista. Svaki je na svoj način drugačiji, ima svoju aplikaciju, svoje elemente, svaki ima neku svoju priču. I ovde smo se isto trudili, prosto je to neki moj rukopis kojim ja ono obeležim sve te moje kostime, ne volim ponavljanje. Nekad to ima smisla da budu kostimi kao jedna grupa isti, ali čak i kad je kao grupa, kad su isti, oni, trudim se da budu pomalo različiti, jer nekako mi je ponavljanje potpuno...
Ma vi imate bogatu maštu. To smo mogli da zaključimo u prethodnih nekoliko emisija kad ste bili gošća na programu Radio Beograd 2.
Pa ovde je, evo, ovde smo imali kao temu taj naš etno, zadata tema je
kako
Vranje, jug, i to je poznata priča.
Kako ste dočarali kolorit jednog ipak specifičnog podneblja naše zemlje, obojenog posebnim folklornim motivima?
Pa ovde smo koristili te folklorne motive, ali bio je i zahtev neki rediteljski da malo pomeri iz, ne iz epohe, ali da malo pomeri u načinu razmišljanja ovaj koncept. Pošto je Jug Radivojević dramski reditelj, on je to sve gledao kao neku, ipak kao jednu dramu i kao tu borbu karaktera i taj jedan sukob i taj jednu teskobu tog vremena. Sve je to dočarao kroz specifičnu scenu, isto tako smo i kostime, znači taj horski deo i ti ljudi, ti cigani među kojima Koštana živi, to, ja sam prosto napravila u nekoj tamnoj gami, normalno sa glavnim elementima nošnje i tih kostima iz te epohe, ali je to svedeno sa nekim modernim elementima, sa nekim vrstama aplikacija i sa dodacima koji su možda savremeniji, i ta likovna obrada samih materijala je bila drugačija nego klasična. Tako da mislim da smo napravili neki pomak, ali nismo otišli u totalnu modernizaciju, što i nije bio zahtev rediteljski, a bilo je neki koncept da malo pomerimo, ali da ne pomerimo suviše u moderno, jer ipak nekako sa ovim obeležavamo taj neki naš, neku našu nacionalnu operu u Nacionalnom teatru za tu 150. godišnjicu samog Narodnog pozorišta.
Ja verujem da će to biti izuzetno velika atrakcija za publiku.
Pa, pretpostavljam, nadam se da će biti i slušalcima i gledalcima to interesantno, taj da. Naš koncept i ta naša ideja koju smo želeli da sprovedemo.
Da.
I nadam se da će predstava da zaživi, da će slušati. Muzika je predivna, ali naš narod treba prosto da se nauči na tu vrstu nekog nacionalnog zvuka i nacionalne identiteta,
pa da,
i da možda više dolazi i da sluša to, jer jednostavno mislim da svako treba da neguje svoju neku muziku i da bar zna najosnovnije. Ovde se pojavljuju elementi muzike koji su svima poznati u pozadini, u svakoj pesmi. Jako je teška opera pevački. Vidim da i pevači kažu da je to veoma kompleksna stvar i muzički.
Pa i za vas je bio veliki zadatak.
A za mene je bio, jeste, ali meni je uvek izazov kad je nešto veliko i kompleksno.
Vi kreirate i frizure, nakit, obuću, sve to zahteva jednu slojevitost, bolje reći duboku slojevitost prilaza i kreativnosti.
Pa svaki detalj koji, ne samo kostim, znači svi propratni elementi, aksesuari i sve, i način kako će frizure da se prave i sve što ide na glavi i šminka, sve to nekako osmislim i dam neku ideju i koncept, normalno u saglasnosti sa majstorima šminke i frizurama napravimo ideju kako ćemo to da sprovedemo, a sve ove druge radionice dobiju neke nacrte od mene, normalno svi nekako zajedno dođemo do rešenja kako to treba da izgleda, predloge od svakog saslušam i nađemo šta je najpraktičnije i šta je najfunkcionalnije, a da zadovolji moju ideju i neki koncept koji smo zajedno sa rediteljem napravili.
A kažite, kako ste došli do materijala? Kakvi su materijali?
Materijale smo, mislim, to je vreme koje je čoja, štofovi, to je vreme, ali smo kombinovali
i svila,
normalno kombinovali smo i te čojane elemente, čak i kožne elemente, tu je malo sa tom kožom bio malo pomak u pomeranju što se tiče materijala koji su korišćeni, znači i modernije stvari, čak i neke vrste aksesoara i traka koje su iz sadašnjeg vremena, tako da smo tu je bio mali pomak u toj obradi svega. Nisu neki skupoceni materijali korišćeni, ali u kombinaciji jedno sa drugim to izgleda jako efektno i deluje čak na momente i veoma luksuzno. Jer tu smo sad stavljali i puno nakita, dukati, sve ono što otprilike...
Malo igraju na sceni.
Pa i to ima i baleta koji igra tu, treba da odigra tu čuvenu igru Čoček, mislim prosto jednu atmosferu, balet uvek da jednoj operi, jer da taj neki fini začin koji je jako bitan za uopšte ceo kupan izgled.
Znate vi da, pa znate naravno da već skoro dve i možda i više godina ništa nismo imali od domaćeg repertoara, te pogotovo zato će Akoštan, ima da puni salu stalno.
Nadam se da će da bude.
Kaća, naravno, vi već imate iskustva u kreaciji folklornih obeležja, na primjer u operi Na Uranku ste imali ili u Hasanaginici. Da li vam je bio zahtevniji rad u Hasanaginici i da li su bili za rad teži muški od ženskih ili ženski od muških kostima?
Pa nema nekog sada to...
Teži su ženski za realizaciju.
Zavisi, nekad bude teže jedno, nekad drugo. To je sve stvar pristupa. U principu posvetim se jednom i drugom dovoljno i na svakom detalju radim kao da je solistički kostim, bez obzira da li je horski ili je statistički.
Svaka
ili...
vama čast. Jednostavno. A mi ćemo sada da slušamo Vuka Matića u Ariji Hasanage. Dakle, to je predstava za koju ste vi...
Radila sam kostime, to je bila isto velika predstava sa puno hora, hor koji je imao čak 3 promene i to je bilo isto, mislim, oko 200, možda i više kostima, je velika, velika predstava.
Čuli smo Vuka Matića u Ariji Hasanage iz opere Hasanaginica Rastislava Kambaskovića. Kostime za ovu operu kreirala je naša gošća Kaća Grčić-Nikolić. Kaća, vraćamo se romantici, zapravo Pučiniju koji se smatra nekom prekretnicom od romantizma ka verizmu. Divne kostime ste radili za Tosku. A svaki operski lik predstavlja model za sebe. Kako se vi uklapate u takve promene?
Pa svaka opera je to priča za sebe. To je posebna epoha, posebno vreme, posebna zemlja. I to je skakanje iz jedne u drugu temu, ali trudim se da baš nije puko kopiranje istorije, puko kopiranje šta je bilo tada, nego prosto pokušavam da neki način nekim radom na toj na materijalima, na obradi, na bojama, na tretiranju svega, da napravim neki potpuno drugačiji kostim. Znači svaki put pokušavam nešto drugačije da osmislim da bi taj kostim imao neku svoju priču i da ta cijela predstava bude malo u nekom drugom elementu i da ima neki drugi zvuk. Skakanje iz jedne u drugu predstavu nekad je interesantno, nekad je malo treba vremena da čovek se pripremi, da izvuče mnogo podataka, da izvuče mnogo ideja. Koristimo, ja lično koristim i trendove koji su sada u modi, pa kao inspiraciju na koji način da se tretira neki materijal ili da se napravi nešto. Tako da se i moda i sadašnji život, ono što nas okružuje i priroda i sve to može da bude neka inspiracija kako da se tretira neki određeni istorijski kostim.
Da, i uvek se trudim, toliko priče.
I uvek se trudim da ne bude kopiranje istorijskih podataka, nego da bude jedna priča. Jer ovo nije pitanje verizma, pitanje je likovnosti koju mi dajemo kao jedan
znak. Pa pogotovo što ovo nije čist verizam, da. A kako postižete sklad između psihološkog profila lika i spoljnog utiska koji taj kostim i taj lik treba da prenesu na publiku? Kako se to odražava na kostimu? Toska je najbolji primjer za to, čini mi se.
Pa odražava se tako što se ili koristi boja ili se koristi atraktivnost, ili jer eto Toska je glumica, znači treba pokazati i to šta je ona u tom životu operskom uopšte, u toj priči, šta je ona kroz kosti može da se prikaže, kroz boju to kostima, kroz atraktivnost, a naprotiv to sve može i da se sakrije istim tim kostimom, da nije na prvu loptu da se vidi i njen poziv i njeno ponašanje i njen karakter, nego da to sve bude u neku ruku sakriveno, da sa neke druge strane otkrijemo kakav je ona lik i kakvi su drugi likovi.
Da,
to je sada pitanje koncepta, da li ćemo ići u skrivanje ili u otkrivanje ili odmah prikazivanje karaktera i njihovih osobina kroz boju, kroz atraktivnost, kroz otvorenost, skrivenost kostima, da li je dekoltovan, da li ima duge rukave, da li ima kratke, da li su boje jake, da li su boje demfovane, da li je u pastelu. Normalno sve to može da bude, cela predstava može da bude u nekoj određenoj gami, u nekoj boji koja je u različitim tonovima prema svakom karakteru prilagođena. To je sad samo pitanje jednog koncepta kako ćemo ga sprovesti.
Uvijek imate saradnju sa rediteljem?
Pa uvijek je neophodna saradnja sa rediteljem i njegova ideja za realizaciju predstave i taj njegov koncept moramo svi da pratimo, znači scenograf, kostimograf i svi koreografi i svi koji su uključeni u predstavu.
Pa majstori svetla.
Pa majstori svetla su vezani za scenografiju, da, da. Ali su jako, i čak i za nas kostimografe, jako bitan segment, jer ti zavisnosti od tih boja koje će pustiti, naši kostimi će potpuno promeniti utisak, boje, sve. Zato i prva kostimska proba je puštanje kostima na svetlo, kako će biti i naštelovanje tih svetala, onda mi posle te prve kostimske obrađujemo još kostime ako treba da se patiniraju, da se menjaju boje, da se s nečim prikriju, da se zamaskiraju, da se dodaju neki akcenti. Posle te prve kostimske promene mi otprilike vidimo jedan na jedan kako to izgleda na samoj sceni i kakav će utisak imati onaj što gleda predstavu. Jedno je gledati izbliza kostim na 2 metra, tako jedno je gledati ga na sceni kada se nalaziš u publici.
I prihvatiti gotov produkt kao...
I zajedno, normalno, kostim treba da se složi sa scenografijom, sa svim tim delovima, da ne odskače jedno od drugoga. Čak mislim da ne treba ni previše da odskaču neke stvari, jer onda se to više gleda nego cela predstava.
U svakom slučaju veliki rad.
Veliki rad i velika saradnja i ako ima te dobre saradnje među ovim svim učesnicima, onda predstava ima dobru energiju i dobro je za sve.
Arija Toske i Ivana Petrović-Gašić. posle Toske i Pučinija Wagner i Leteći holanđani. Kaća, to je ono što ja kažem, skačete iz perioda u period. Toliko imate naslova opera u kojima ste vi, kako se to kaže, obukli izvođače, da ne možemo ovom prilikom da spomenemo. Kostimi u ovoj Wagnerovoj operi imaju svoju specifičnost. Sećam se koliko su ubedljivo delovali na publiku. I iz period taj u kome su nastali.
Jeste,
i
period.
Siže sam opere, grubu nekako.
Interesantna opera, veoma. Napravili smo i, ispalo je kao neka slika severnih slikara, Van Eyck ili neko od njih. Jednostavno te scene, ljudi na sceni su delovale veoma kao zaleđene slike severnog slikara nekog iz tog perioda, tako da kostimi su bili veoma interesantni. Rad sa rediteljem isto je bio veoma interesantan i mislim da je uspela opera da zadovolji.
To je bio Dejan Miladinović.
Dejan Miladinović, nažalost, pokojni reditelj koji radio mnoge opere i bio jedno vreme direktor opere.
Da.
I Miša Jovanović u toj ulozi lutajućeg holanđanina.
Da.
I predivni su mi bili tu uopšte saradnja sa svim solistima i sa horom. Mislim da smo uspeli da napravimo veoma lepu predstavu koja je bila i
pa eto, to je ono što ja kažem. Folklor, romantizam, sad ste došli do epohe Wagnerovog holanđanina.
Pa iz jednog od drugog, trećeg. Interesantno je to.
Da.
Tako da radim nekada i potpuno moderan koncept. Radila sam Don Giovannija Mozarta, koji je bio potpuno
sve.
U drugom, opet, modernijem konceptu.
Bićete nam opet gošće, pa ćemo malo da proširimo repertoar koji vi već
znači,
imate.
Znači, nekad se pomeraju epohe, pa idemo ne iz originalnog vremena, nego ulazimo u neke 50. 60. ili u današnje vreme, moderni pristup.
Dobro, ali ne treba preterivati.
Ali nekad je interesantno kad je manji koncept i kada je u nekom drugom prostoru, ali nekako nacionalni teatar uvek zahteva jednu težinu i jednu ozbiljnost, po meni ipak treba da se napravi sa osnovama epohe i svih zahteva, ne suviše modernizma.
Kašća, da čujemo sad još Nenada Čiču u liku Krmanoša.
Thank you.
Na samom kraju smo emisije Konanima na programu Radio Beograd 2 za danas, u kojoj nam je gošća umetnica, kreatorka scenskih kostima Katarina Grčić-Nikolić. Kaća, pre svega, hvala što ste bili sa nama. A posebno vam želimo još mnogo uspeha u vašem radu, mada znam da
hvala
šta
vama.
Vi obećavate sa svojim znanjem i svojom sposobnošću. A naročito sada u baletu Labudovo jezero i u operi Koštan.
Hvala još jednom i nadam se da će te predstave biti gledane, da će dugo ići na našem repertuaru.
Poštovani slušaoci, završena emisija Konanima na programu Radio Beograd 2, ali bit ćemo sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.